Говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас в ефірі «Європейська свобода» і Марія Щур. Колишній британський прем'єр Тоні Блер хоче переказати гонорар від своїх мемуарів на лікування солдатів, поранених в Афганістані. Більшість вдячні, але багато і проти.
Цей подарунок – це чудово, але він не змінить моєї мети – одного дня побачити Тоні Блера на суді за злочини, які він скоїв.
Французька влада висилає десятки східноєвропейців додому. Вони – цигани. Передвозахисники протестують.
Уряд стверджує, що ці табори є неадекватними для людського проживання. В них торгують людьми, займаються проституцією, експлуатують дітей для жебракування.
Шведський священик в Україні любить українців, але не зносить радянщини.
Типове явище, наприклад, тут. Всі приватизовані тут, так? Але двірник залежить від мерії. За кордоном, коли житло придомив, самі мешканці вирішують все.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин.
Вітаю вас. Як заявив на брифінгу в Брюсселі представник ЄС Меттью Ньюман, Європейський Союз стурбований дискримінацією ромів. Єврокомісія стурбована будь-якими формами дискримінації циганського населення Об'єднаної Європи. Інтеграція ромів є одним з політичних пріоритетів Єврокомісії. Заявив представник ЄС Меттью Ньюман. Як передає з Брюсселі кореспондент Радіо Свобода, на цю мету ЄС виділив 17,5 мільярдів євро. Сьогодні уряд Франції почав масову депортацію ромів, які живуть нелегально в цій країні і походять із Румунії та Болгарії. Більше про це далі у передачі. Керівник Росатому Сергій Кирієнко заявив, що запуск атомної електростанції в іранському Бушері, побудованої за допомогою Росії, буде проходити під контролем інспекторів МАГАТЕ.
В цю суботу, 21 августа,
цієї суботи, 21 серпня, у нас починається етап фізичного пуску станції. За словами Кирієнка, інспектори МАГАТЕ розпечатують контейнери з тим паливом, яке Росія поставила більше року тому, погодивши тоді з усіма партнерами в світі. Ось тепер це паливо розпечатується і заводиться в реакторне відділення.
Контейнери з тим топливом, яке ми поставили більше року назад,
зазначив Кирієнко на зустрічі сьогодні з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Гурт «Гогол Борделло», заснований у США вихідцем з України Євгеном Гудзем, спростовує поширену вчора в ЗМІ інформацію про свою заявку на участь у Євробаченні 2011. Попри повідомлення в агенціях новин, «Гогол Борделло» не братиме участь у пісенному конкурсі Євробачення, мовиться у повідомленні на сайті «Гогол Борделло». Вчора в деяких ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на віце-президента першого національного Валіда Арфуша про те, що «Гогол Борделло» подав заявку на участь від України у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2011». Виконувач обов'язки президента Молдови Міхай Гімпу попередив учасників правлячого альянсу за європейську інтеграцію, до якого входять 4 партії у Молдові, що вони повинні покласти край між усобицями, якщо хочуть, щоб альянс переміг на майбутніх парламентських виборах. Міхай Гімпу, Влад Філат, Маріан Лупу та Серафім Урикян – лідери партій, що входять до альянсу за європейську інтеграцію, не можуть знайти спільної мови щодо його майбутнього, особливо після того, як прем'єр-міністр Влад Філат повідомив, що хоче балотуватися на посаду президента і запропонував іншим лідерам альянсу зробити те саме. Заклик Філата був сприйнятий як порушення ухваленої раніше учасниками альянсу угоди про висунення спільного кандидата на президента. Напередодні в інтерв'ю Молдовській службі Радіо Свобода Міхай Гімпо, який є лідером ліберальної партії і одним з партнерів у коаліції, сказав, що альянс повинен продовжувати реформи, за його словами, АЕІ несе відповідальність не лише перед своїми виборцями, але й перед Європейським Союзом, який, за його словами, має допомогти Альянсові управляти країною. Гімпо також висловився щодо того, що в руйнуванні прозахідного уряду Республіки Молдова зацікавлена Росія. Ще як зацікавлена, заявив він. За словами Гімпо, Москва, як і раніше, вважає, що може диктувати Молдові, які рішення вона повинна ухвалювати. Міхай Гімпо, який є першим прозахідним лідером Молдови, викликав велике роздратування Москви ще 2 місяці тому, коли підписав указ про відзначення 28 червня Днем радянської окупації, коли в 40-му році до Молдови увійшли радянські війська. Марія?
Дякую, Людмила. Нагадаю, що у «Європейській свободі» новини читала Людмила Ванник. Колишній британський прем'єр Тоні Блер, який надіслав військовослужбовців своєї країни на війну в Іраку та Афганістані, віддасть мільйони фунтів стерлінгів, зароблені з виходу його автобіографії, на доброчинну організацію, що займається справами ветеранів. А про суперечку навколо цієї книги і навколо цієї події розповідає Олекса Семенченко.
Рішення Тоні Блера передати зароблені на книжці мемуарів гроші тепло вітала ветеранська організація «Отримувач». Проте учасники антивоєнної кампанії заявили, що ці гроші не змиють крови з рук лідера, який послідовно захищає участь Британії у війні із часу виходу у відставку 3 роки тому. Книжка під назвою «Подорож» з'явиться у продажу 1 вересня. Вона являє собою перший особистий звіт Блера про 10 років, які він був при владі як керівник лейбористського уряду. Прогнозують, що мемуари стануть бестселером. Блер уже отримав аванс у 4,5 мільйони фунтів. Це понад 7 мільйонів доларів. І очікується, що реалізація принесе ще більшу суму. Гроші одержить доброчинна організація «Королівський британський легіон», що піклується про тяжко поранених представників Збройних сил. Її директор Крис Симпсон сказав:
це буде суттєвий відгук на наш заклик зібрати 12 мільйонів фунтів на новий реабілітаційний центр Королівського британського легіону.
Проте учасники антивоєнної кампанії попередили, що пожертва не звільнить колишнього прем'єра від відповідальності за війну. Речник коаліції «Ні війні», зокрема, зазначив, що конфлікти в Іраку і Афганістані призвели до безглуздої загибелі сотень британських вояків та сотень тисяч невинних цивільних. Батько британського солдата, якого було вбито в Іраку, Пітер Брирлі, наголосив:
я веду кампанію проти Тоні Блера і законності його війни в Іраку. Цей подарунок – це чудово, але він не змінить моєї мети – одного дня побачити Тоні Блера на суді за злочини, які він скоїв.
Незважаючи на феноменальні виборчі успіхи Тоні Блера, якому вдалося тричі поспіль привести лейбористську партію до перемоги на парламентських виборах, його рішення приєднатися до вторгнення в Ірак під проводом США досі сприймається дуже суперечливо. Поставши цього року перед комісією із розслідування війни, він заявив, що усвідомлює свою відповідальність, але не шкодує про усунення від влади Саддама Гусейна. Він наполягав, що колишній лідер Іраку становив був загрозу для усього світу. Британія завершила воєнні операції в Іраку торік, по тому як загинуло 179 британських військовиків. Також країна надала другий завбільшки контингент у 10 тисяч вояків до міжнародних сил, які протидіють талібам в Афганістані. Там з 2001 року загинув уже 331 британець. 8 вересня Блер, нині посланець четвірки у складі ООН, ЄС, США та Росії на Близькому Сході, підписуватиме книжку для читачів у одній із лондонських книгарень. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні Франція розпочала видворяти ромів зі своєї території. Приблизно 700 циган з Румунії та Болгарії, які перебували у Франції нелегально, будуть змушені повернутися додому. Протягом останніх кількох тижнів французька поліція вже демонтувала 51 нелегальний циганський табір. Акція має завершитися наприкінці серпня. Перші літаки із румунськими циганами вже прибули до Бухареста. Правозахисники піддали критиці цю рішучу позицію Франції, а Румунія застерігає, що на цю рішучість можуть бути і ксенофобські реакції. Більше знає Ірина Халупа.
Сьогодні перші рейси з небажаними ромами вилетіли з Франції. Один з Парижа, другий з Ліона. Ці перші роми, які погодилися повернутися додому добровільно, прибули сьогодні до Бухареста на чартерних рейсах. Таких добровольців було 93. Майже 150 циган прибуде завтра до західно-румунського міста Тімішоара. Ще 160 осіб будуть повернені до Бухареста наприкінці серпня. За добровільне повернення ромські нелегали отримують 300 євро та безплатний політ додому. Неповнолітнім платять по 100 євро. Так заохочують їх покинути Францію. У липні президент Ніколя Саркозі розпочав наступ на ромських нелегалів і обіцяв демонтувати усі 300 нелегальних циганських таборів. Це він зробив після того, як минулого місяця в місті Гренобль відбулися сутички між циганами та поліцією. Уряд стверджує, що ці табори є неадекватними для людського проживання. В них торгують людьми, займаються проституцією, експлуатують дітей для жебракування. Правозахисники критикують французький уряд за ці кроки і стверджують, що такою політикою Саркозі хоче здобути підтримку серед правих кіл, адже останнім часом його популярність стрімко впала. Заступник мера Ліона, звідки сьогодні відправили кілька десяток ромів, каже, що все це маскарад, аби люди забули про скандали, які пульсують у французькому уряді, високий рівень безробіття та непопулярні реформи, які необхідно ухвалювати.
Пан Саркозі та його уряд просто будують параван, щоб ми забули про наші проблеми. І вони при цьому використовують чарівні слова цього уряду – імміграція, небезпека, правопорушення.
Віце-президент неурядової організації «Ліга прав людини» Малік Салямкур також вважає, що у цій ситуації Саркозі використовує циган як козлів відпущення.
Це абсолютно неефективна політика таврувати людей етнічно. Мішенню стали роми, це болгарські та румунські громадяни. Їх всього приблизно 15 тисяч у Франції. Це зловісна інсценізація, адже ми видворяємо європейських громадян, які за кілька днів знову сюди повернуться. Ці люди хочуть жити у Франції.
Цигани не відчувають якихось благ від вступу Румунії та Болгарії до Європейського Союзу. Активіст неурядової організації, що допомагає майстрам ромських ремесел Чіпріан Нечула, каже, що в Румунії більше грошей викидають на корів, ніж на ромів.
Румунія почала отримувати гроші від ЄС для ромів із 2001 року. Мій друг-соціолог обрахував, скільки грошей на душу населення Румунія видала на корів, а скільки на циганів. У 10 разів більше було видано на корів.
А румунський президент Траян Басеску сьогодні так відреагував на повернення циган.
Ми розуміємо позицію французького уряду, але ми міцно підтримуємо право кожного румунського громадянина вільно пересуватися територією Європейського Союзу. Щодо цієї ситуації навколо ромів, то ми теж за це частково відповідаємо.
Це не перший раз, що Франція відправила сотні циган додому. Ті, хто добровільно цим разом не покине Францію, отримують ордер видворення. Якщо до місяця вони не виїдуть, їх буде депортовано без грошової допомоги.
Про видворення циган з Франції розповідала Ірина Халупа, а на черзі – огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Новий президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що Польща не повинна замінювати Україну у формуванні її відносин з Росією. А відносини з Росією треба будувати, а не руйнувати, сказав він у газетному інтерв'ю. Преса також наводить думки аналітиків, чому, на їхню думку, Сполучені Штати мають отримувати добрі стосунки з Росією. Серед інших публікацій – критика дій Росії в Абхазії і сподівання на безвізовий режим між Росією та Європейським Союзом. Огляд преси готував Сергій Драчук.
У великому інтерв'ю польському щоденникові «Жечпосполіта» новий президент Польщі Броніслав Коморовський приділив увагу й Україні та іншим аспектам східної політики. За його словами, Україна була, є й буде простором, щодо якого Польща завжди матиме інтереси і погляди відмінні від російських. Та й попри всі ці розбіжності, треба шукати спільних моментів у польсько-російських відносинах, заявив він. Тож Польща, за словами Коморовського, не має підмінювати саму Україну в тому, як вона має формувати свої відносини з Росією. Треба розраховувати на сили і гордість самих українців, додав він. Що ж до стосунків Польщі і Росії, то, як сказав польський президент, Росія зрозуміла, що позиція Польщі в Євросоюзі настільки сильна, що вона має істотний вплив на відносини між ЄС і Росією. І цей козир треба використати так, щоб розбудовувати польсько-російські відносини, а не нищити їх. А це означає, каже Комаровський, що Польща, підтверджуючи свій вплив на європейську політику, має виступати з позитивними щодо Росії ініціативами. Тим часом у США колишній посол цієї країни в Москві Джеймс Колінс і чільний представник Фонду міжнародного миру імені Карнегі Меттью Рожанські виступили в виданні Foreign Policy з 10 причинами, чому, на їхню думку, Сполучені Штати мають приділяти велику увагу Росії. Перша з них – її ядерна зброя, яка досі становить загрозу існуванню світу. Далі йдуть важлива роль Росії як одного з постійних членів Ради безпеки ООН із правом вето на міжнародній сцені, її розмір, важливість співпраці в галузі екології, багатство російської держави як однієї з економік, що розвиваються, її роль у постачанні енергоносіїв. Росія також є важливим союзником у боротьбі з тероризмом, а ще через Москву ведуть шляхи до Тегерана і Пхеньяна, пишуть автори. Крім того, Росія має потенціал як миротворець у залагодженні регіональних конфліктів. А ще, мовиться в статті, росіяни купують багато американських товарів. Отож, роблять висновок автори, США не обійдуться без Росії і не мають вибору, крім як підтримувати з нею відносини. Найкраще добрі. Інше американське видання Newsweek друкує статтю своєї російської кореспондентки про Абхазію, яку названо «Республікою шпигунів». За словами авторки статті, цей сепаратистський регіон Грузії колонізували спецслужби російської держави, і місцевих мешканців це навіть не дивує. Особливі відносини цих спецслужб з Абхазією почалися ще за часів Сталіна, а що традиції на Кавказі поважають, то нині нікого не дивує, наприклад, що колишні і чинні офіцери Російської Федеральної Служби Безпеки орендують і приватизують в Абхазії найкращі готелі, санаторії і дачі. Дехто в цій самопроголошеній республіці вже починає ремствувати, що росіяни ставляться до неї як до колонії. Російські спецслужби дали нам нашу незалежність для того, щоб мати змогу на власний розсуд вирішувати, що їм купувати і що будувати в наших містах, сказала головний архітектор міст Гагри і Піцунди Тамара Лакерба, побачивши жахливий, за її словами, будівельний проєкт «Путін-Сіті». За словами авторки статті, Абхазії, мабуть, уже запізно переглядати пакт із потужним північним сусідом. І коли туди влито стільки російських грошей, заклик державного секретаря США до негайного виведення російських військ виглядає дещо нереальним. Не варто й згадувати про умови перемир'я, за якими Москва обіцяла вивести свої війська. Як сказав виданню фактичний президент Абхазії Сергій Багапш, Росія тільки-но приходить. А в газеті західної спільноти Москви «Moscow Times» російський політолог Федір Лук'янов розмірковує, як прокласти шлях до безвізового режиму між Росією та Європейським Союзом. Він нагадує, що розмови про це тягнуться вже 8 років, і лише останнім часом пролунали слова підтримки з боку деяких європейських керівників. Зрозуміло, що Кремль не хоче односторонньо оголошувати безвізовий режим для громадян ЄС, пам'ятаючи, як Україна зробила це ще 2005 року, і єдине, що отримав у відповідь Київ, була просто подяка з Брюсселя. Але все ж, вважає автор, односторонній жест Москви безумовно допоміг би поліпшити відносини. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Європейській Свободі ви слухали огляд преси і далі у програмі. Поляки мають вирішувати проблему з утилізацією сміття, інакше за псування власної екології їх штрафуватимуть і в Брюсселі.
Якщо влада не зуміє справитися зі сміттєвою проблемою, наслідки цієї безпорадності відчує кожен пересічний поляк. Адже штрафи доведеться платити з грошей платників податків.
Галичани подають руку допомоги братам за кордоном. Об'єднання українців в Польщі і Львівська обласна рада підписали меморандум про співпрацю.
Українська сторона зобов'язується допомагати українцям у Польщі зберігати національну і культурну ідентичність, мову. Допоможе провести ремонтні роботи у приміщенні Народного дому у Перемишлі, а ще надсилатиме для українських товариств і бібліотек літературу.
«Ми – європейці», – говорить шведський священик, який живе в Україні.
Для мене кордон не в Уралі, ні Україна і Росія. Росія – ментальність азіатська. Ми – європейці тут.
інтерв'ю з ним слухайте наприкінці програми, отже, дочекайтеся. У Польщі гарячково шукають способів вирішення проблеми із вивезенням та утилізацією сміття. Уже місяць, як Європейська комісія включила для Польщі своєрідний лічильник грошових покарань. Польща не встигла впровадити зобов'язань щодо господарювання сміттям, узятих нею під час вступу до Європейського Союзу. Тепер кожен день зволікання оцінюється у 40 тисяч євро. Якщо нічого не зміниться, до 1 січня 2011 року Польщу оштрафують майже на 2 мільйони євро. Про те, як польська влада різних рівнів збирається вирішувати сміттєву проблему, розповідає наш кореспондент у Варшаві Ростислав Крамар.
Приблизно 90% сміття у Польщі потрапляє на сміттєзвалища. Причому понад 40% відходів поляки викидають у місця, які для цього не призначені. Цими днями про задавлену сміттєву проблему дружно заговорили польські медіа. Воно й не дивно, адже тепер нелегальні сміттєзвалища можуть стати для Польщі просто золотими. Європейський Союз попереджує, якщо до кінця року поляки не впровадять дієвої системи збирання, утилізації та переробки сміття, грошові покарання будуть гігантськими. У 2013 році щоденна штрафна ставка може сягнути навіть 250 тисяч євро. Рятуючи ситуацію, польське міністерство охорони навколишнього середовища підготувало проект революційних законодавчих змін. Дотепер сміттєвивезенням у Польщі займалися самі громадяни або ж фірми, з якими громадяни чи спільноти власників укладали договори. Наслідком такої практики стали численні нелегальні сміттєзвалища. Частина фірм, аби здешевити свої послуги, вивозить сміття туди, куди заманеться. Міністерство пропонує передати справу сміттєвивезення органам територіального самоврядування найнижчої ланки. Саме їм громадяни платили б фіксовану оплату за вивезення сміття. Органи самоврядування відповідали б за вивезення сміття в спеціально призначені місця. У кількох районах країни така практика вже успішно діє. Цікаво, що саме там кількість сміття, яке вивозиться, збільшилася навіть удвічі. На думку експертів, це означає, що нелегальне сміття виходить з тіні. Аби вирішити проблему самовільних сміттєзвалищ, Міністерство охорони середовища пропонує загострити систему покарань. Згідно з пропозиціями міністерства, викидання сміття в необлаштованому місці вважатиметься не правопорушенням, а злочином. Міністерство пропонує новелізацію польського кримінального кодексу, де покарання за засмічування довкілля будуть дуже суворими. У крайніх випадках злочинця можуть покарати навіть 12 роками позбавлення волі. Магдалена Сікора, речник Міністерства охорони середовища, каже:
найбільше покарання, передбачене законопроектом, це покарання, яке можна отримати за такий злочин проти довкілля, що загрожує життю або здоров'ю людини.
Та поки пропоновані міністерством зміни до законодавства не набули чинності, органи самоврядування самі шукають виходу зі складної ситуації. Оригінальний спосіб запропонувала місцева влада у містечку Зомбки під Варшавою. Там запровадили так званий громадянський донос. Громадянин, який повідомить владу про те, хто викидає сміття в недозволеному місці, може отримати винагороду – 500 злотих, тобто 125 євро. Працівник муніципальної охоронної служби каже:
чекаємо на таке зголошення, є кілька справ.
Ми чекаємо на такі повідомлення. Кілька справ уже розглядаються, а одна з них уже закінчилася штрафом.
Закінчилася мандатом.
Представники польської влади різних рівнів одностайні. Жарти зі сміттям закінчилися. Якщо влада не зуміє справитися зі сміттєвою проблемою, наслідки цієї безпорадності відчує кожен пересічний поляк. Адже штрафи доведеться платити з грошей платників податків. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Галичани обіцяють допомогу польським українцям. Об'єднання українців у Польщі вперше має підписаний меморандум із Львівською обласною владою про співпрацю. Передусім йдеться про культурну і освітню підтримку українців у сусідній державі. За різними даними, у Польщі проживає близько 300 тисяч українців. А яку допомогу вони потребуватимуть, знає Галина Терещук.
Сьогодні у Польщі модно, щоб кожне місто мало партнера в Україні, зазначив у розмові голова об'єднання українців у Польщі Петро Тима. Найтісніша співпраця товариства історично склалася із Львівщиною, бо тут є і порозуміння між людьми, і підтримка багатьох ініціатив. Сьогодні мова йде про освітню, культурну співпрацю, збереження історичної спадщини, зокрема давніх українських цвинтарів і церков, але й необхідно налагодити контакти між громадськими організаціями, аби залучити до європейських програм, говорить Петро Тима.
Попередній період ці праця інколи була не структурована, то вона відбувалася спонтанно. Першочерговим питанням не є кошти.
Згідно меморандуму, українська сторона зобов'язується допомагати українцям у Польщі зберігати національну і культурну ідентичність, мову, допоможе провести ремонтні роботи у приміщенні Народного дому у Перемишлі, а ще надсилатиме для українських товариств і бібліотек літературу, аматорським художнім колективам посприяє у придбанні нових національних костюмів. Щороку Львівщина прийматиме дітей українського походження у міжнародному українознавчому таборі і літній школі україністики. Така допомога здійснюватиметься за кошт місцевого бюджету, а також Львівська обласна влада апелюватиме до Кабміну про виділення грошей на підтримку українців у Польщі. За словами голови об'єднання українців у Польщі Петра Тима, їхня спільнота знаходить порозуміння з новою польською владою, зокрема, новим керівництвом Інституту національної пам'яті.
Останніх 10 років діалогу не було, натомість можна сказати, що з приходом нової людини, пана професора Кунерта, ці питання обговорюються за участю представників української громади. Так що так тепер можемо говорити про налагодження діалогу.
Уже щоразу більше польських місцевих органів влади розуміють, що присутність на території архітектурних пам'яток іншого народу, зокрема українських, сприяє туризму і міжнародному співробітництву, тому підтримують їх самостійно. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Швед за паспортом, але українець у серці. Отцю Максину Маурітсину невдовзі 84 роки. Він носить кумерець католицького священника, колорадку, але служби вже не відправляє. Каже, що на пенсії. Хоча звичайним пенсіонером його також не назвеш. У отця Максима 8 вищих освіт, не рахуючи богословських. Він професійно грає на фортепіано та органі. Священик вільно володіє 10 європейськими мовами і дасть собі раду іще з понад 40. І його приватна бібліотека налічує 8 тисяч книжок. Про те, як швед закохався в Україну і що робить там зараз, знає більше Ірина Тус.
В Україні отець Максим Маурітсен живе вже 16 років. Спочатку читав лекції у Києво-Могилянській академії, писав книжки, допомагав видавати переклади релігійної літератури. Зараз він продовжує працювати над власними творами, шукає спонсорів для видання перекладів, а також інвесторів в українську економіку, бо за однією з освіт він економіст. А ще він організовує гуманітарну допомогу в Україну і поїздки українських дітей з малозабезпечених родин за кордон. Незважаючи на шведське громадянство, отець Максим Маурітсен вважає себе українським патріотом. Україною шведський священник зацікавився ще у молодості, у 1953 році. Коли він закінчував богословські студії у Римі, український єпископ запропонував йому служити у Скандинавії для української громади, і той зважився на авантюру. Так він став греко-католицьким священником. З тих пір швед небайдужий до проблем України. Мову вивчив досконало і звертає увагу, що правильно казати не справа у тому, бо це калька з російської, а річ у тім. Говорячи про українське, отець Максим називає його нашим. Наші діти, наші проблеми, наша держава. Але дещо видає його корені. Під час інтерв'ю він ще раз виправляє і просить звертатися до нього на «ти». У Швеції викають лише спілкуючись з королем і королевою, пояснює він. Як згадує отець Максим, коли він вперше приїхав в Україну, в автобусі видавали довжелезні купони. Всюди було брудно. Країна з того часу дуже змінилася зовні, каже він, але не ментально. Максим Маурітсен.
Типове явище, наприклад, тут. Всі приватні зони тут, так? Але двірник залежить від мерії. За кордоном, коли житло з придомі, самі мешканці вирішують все. Або, наприклад, держава або мери тут мають дбати про борошно, щоб робити хліб та далі. В Європі ні. Но кожен пекар має свої справи. І тут централізовано.
Щоб пришвидшити європеїзацію України, її громадянам слід частіше їздити за кордон, вважає отець Максим Маурітсен. Але також українцям слід більше дізнатися і про самих себе. Він навіть хоче видати книжку «Невідоме про Україну».
Тут померли два папи. Ми знаємо тільки поки Климента, а де інший пап Мартин, ніхто не пише про це. Він помер також тут. Або Йозеф Рот, цей письменник. Він народився в Україні, а потім писав німецьку мову, і все. Ми невідомі, ніхто не знає про нього. Або паралелі між «Руською правдою» і «Найстарішою шведською правдою».
В найближчому майбутньому отець Максим хоче написати статтю і про кордони Європи і Азії. Максим Маурітсен.
Для мене кордон не Уралі, ні, Україна і Росія. Росія ментальність азіатська. Ми європейці тут. Ти бачиш, 16 століття вплив з Німеччини і також томізм, філософія, все. І наші іконописні, вони навчилися там у Західній Європі.
Хоча щодо європейського майбутнього України швед менш оптимістичний. І все це через радянську ментальність українців, від якої вони ще досі не позбулися. Неможливо стати членом ЄС, коли в Україні панує така бюрократія та корупція, вважає шведський священник. Але він не втрачає надії. Отець Максим Маурицен називає себе містком між Україною та Західною Європою. Наприклад, він ініціював видання італо-українського та франко-українського розмовників. Зараз до друку готується і іспаномовний розмовник. Їхня мета – полегшити спілкування дітей, які їздять за кордон. Крім цього, він знайшов спонсорів на видання книжки про трипільську культуру та про першого українського космонавта Леоніда Каденюка. Завдяки його громадській діяльності у його шведському паспорті стоїть довгострокова українська віза. Але раніше, при в'їзді в Україну, йому слід було заповнювати анкету. Він пригадує, що на запитання «Як довго ви хочете перебувати в Україні?» він завжди писав «До смерті і після». Він свого рішення і досі не змінив. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Ось такі історії ми розповіли вам в сьогоднішній Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Європейська комісія стурбована будь-якими формами дискримінації циганського населення Об'єднаної Європи. Як заявив на брифінгу в Брюсселі представник ЄС Меттью Ньюман, інтеграція ромів є одним з політичних пріоритетів Єврокомісії. Як передає з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода, на цю мету ЄС виділив 17,5 мільярдів євро. Сьогодні уряд Франції почав масову депортацію ромів, які живуть нелегально в цій країні і походять із Румунії та Болгарії. Цього дня з Ліона до Бухареста вилетів перший літак з 60 ромами на борту. Найближчим часом будуть вивезені ще близько 700 осіб. Ті з них, хто погодився залишити Францію добровільно, отримають компенсацію 300 євро. Французька опозиція та правозахисники критикують дії влади, вважаючи це дискримінацією і расизмом. Тим часом французька влада називає ромські поселення розплідником наркоторгівлі, проституції та дитячого рабства. Гурт «Гогол Борделло», заснований у США вихідцем з України Євгеном Гудзем, спростовує поширену вчора в ЗМІ інформацію про свою заявку на участь у Євробаченні 2011. Попри повідомлення в деяких агенціях новин, «Гогол Борделло» не братиме участь у пісенному конкурсі Євробачення, мовиться в повідомленні гурту. Вчора в деяких ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на віце-президента першого національного Валіда Арфуша про те, що «Гогол Борделло» подав заявку на участь від України в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2011». Верховний суд Азербайджану залишив чинним вирок двом молодим блогерам Емінему Міллі і Еднану Гаджізаде. Це була остання судова інстанція в Азербайджані, де міг бути оскаржений вердикт. У листопаді минулого року Сабаїльський суд Баку засудив молодих людей до 2,5 і 2 років позбавлення волі відповідно за звинуваченням у хуліганстві, а в березні цього року апеляційний суд підтвердив вирок. Емін Міллі і Еднан Гаджизаде 8 липня 2009-го були побиті в ресторані «Ліван» у Баку і їх же звинуватили в хуліганстві. На думку правозахисників, блогерів переслідують за сатиричний відеоролик в інтернеті про осла, який дехто розцінив як пародію на президента Азербайджану Ільхама Алієва. Організація Об'єднаних Націй заявляє, що понад 4 мільйони людей залишилися без даху над головою внаслідок 3-тижневої повені в Пакистані. Раніше ООН оцінювала кількість тих, хто втратив житло, в 2 мільйони людей.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 19 серпня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч.
Регіонали очолюють список найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент».
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко чи Юрій Андрухович.
Журналісти закликають українську владу активізувати пошуки зниклого харківського редактора Василя Климентєва.
Версії десь семеро-восьмеро у слідство має, але лише дві з них стосуються професійної діяльності журналіста.
Київський суд підтвердив правомірність претензій компанії «Росукренерго» до «Нафтогазу». Наслідки.
Це є свідченням того, що держава Україна вже стала настільки закритою від своїх громадян. Що якби не російський інтерес до компанії «Росукренерго», то ми, мабуть, ще не скоро дізналися про цю подію.
І про це все докладніше на початку нашої програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні журнал «Кореспондент» в рамках щорічного проєкту «Топ-100» оприлюднив імена 100 найвпливовіших людей України у цьому році. Очолив рейтинг президент України Віктор Янукович. Останнє місце посів колишній президент держави Віктор Ющенко. Першою з опозиції на 10-му місці у списку цього року – Юлія Тимошенко. Експерти вважають нинішній рейтинг найзаполітизованішим за всю історію існування проєкту. Далі – Дар'я Бунякіна.
До першої шістки найвпливовіших українців увійшли представники правлячої партії, а загалом учасниками рейтингу журналу «Кореспондент» цього року стали 32 депутати від партії регіонів. За словами редактора відділу «Країна» журналу «Кореспондент» Андрія Смирнова, це перший випадок, коли у списку домінує одна партія.
Такого за час існування нашого рейтингу ще не було. Це рекорд, який презентує структуру влади, яка підпорядковується єдиному центру Януковича.
Цього року голова адміністрації президента Сергій Льовочкін посів третє місце у топ-100, випередивши таким чином прем'єр-міністра України Миколу Азарова. На думку Андрія Смирнова, запропонований рейтинг чітко показує розподіл сил у владі. Так, лідер опозиції Юлія Тимошенко замикає першу десятку, а наступним представником опозиції на 45-му місці є Арсеній Яценюк. Експерти називають рейтинг 2010 року найзаполітизованішим за увесь період існування. На думку Олександра Пасховора, оглядача журналу «Кореспондент», список відтворює могутню піраміду України.
42 чоловіка, або практично половина.
42 особи, майже половина списку – це люди, які увійшли у червні до списку найбагатших людей України. Разом ці люди мають 50 мільярдів доларів, а це більше річного бюджету України. Тому, якщо бажаєте побачити найбільшу фінансову чи політичну піраміду України, вона має ось такий вигляд.
Лише 13 учасників рейтингу знаходяться поза політикою та бізнесом. Це представники журналістики, музики, кіномистецтва та спорту. Так, журналістику рейтингу представляють Євген Кисельов та Савік Шустер. Спортсменів у рейтингу троє – Андрій Шевченко та брати Клички. Літературних діячів серед сотні найвпливовіших цього року немає. Заступник головного редактора журналу «Кореспондент» Ганна Мороз пояснює це таким чином.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко чи Юрій Андрухович. Їх цього року у списку немає, хоч багато років «Кореспондент» їх брав до списку топ-100 найвпливовіших людей.
Останнє місце у топ-100 доволі символічно посів колишній президент України Віктор Ющенко. Свого часу після передачі влади наступнику Леонід Кучма теж посів останнє місце у рейтингу. Це, мабуть, свідчення того, що президенти в Україні досить швидко відходять від влади. Рейтинг топ-100 найвпливовіших людей України журнал «Кореспондент» проводить вже восьмий рік поспіль. Цього року рейтинг топ-100 – це вибір редакції журналу, що спирається на думку 16 експертів з різних галузей знань. Дар'я Бунякіна для Радіо «Свобода Київ».
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Хто сьогодні в Україні найвпливовіший?
Президент України Янукович, голова СБУ Хорошковський, ну а далі вже йдуть його колеги Ахметов, Звісно, всі ця бізнес-еліта. А якщо мислити по іншим міркам, то це, наприклад, могла би бути такою впливовою особою Ліна Костенко, чи там візьмемо Іван Зюба. Є такі от люди, які впливові, але вони не важливі для влади. А є ті, хто просто вважає, що вони влада?
Янукович, напевно. І ж у нас президент Юлія Тимошенко теж відіграє роль велику.
З поганого боку Янукович і його оточення. А із добрих таких людей для України, ті люди, які були в першому, другому Созові Ради, ото люди були, а тепер таких нема. Юхновський, хто там ще. Та ж саме Скорик. Тоді вона була дійсно такою патріоткою України, а зараз вона підслуговує.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міжнародні журналістські організації закликають українську владу активізувати пошуки зниклого харківського редактора Василя Климентєва. Водночас сьогодні стало відомо, що знайдений 17 серпня мобільний телефон у човні на харківському водосховищі не належить Климентєву. Про це заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. За його словами, власністю зниклого є лише сім-карта. Напередодні про знахідку повідомила харківська міліція. Редактора газети «Новий стиль» правоохоронці шукають з 12 серпня, а 15-го слідчі у Харкові порушили кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство». Про останні новини слідства дізнаємося від харківського кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора усім слухачам і вам, Мар'яна.
Назаре, що зараз відомо про долю Василя Климентєва?
Ви знаєте, Мар'яна, з кожним днем все складніше і складніше розбиратися в справі зникненням Василя Климентєва, головним редактором газети «Новий стиль». У вівторок міліція хвалилася знахідкою мобільного телефона Василя Климентєва. Його, як ви казали, знайшли у водосховищі Печеніжському. Але його колеги, друзі одразу здивувалися, тому що Василь не полюбляв рибалити, не мав свого власного човна і взагалі не плавав, і взагалі останнім часом сам самостійно з дому не виходив, оскільки за 3 місяці отримував весь час погрози. Ну і взагалі кажуть вони, що його весь час намагалися підкупити. Після цих заяв харків'ян, його колег, міністр МВС України Анатолій Могильов у Києві журналістам сказав: «Так, це телефон не Василя Климентєва. Власністю зниклого є лише його сім-карта». Могильов запевняє, що справу тримає під особистим контролем, і міліція працює цілодобово. А прес-центр харківської міліції сьогодні не подавав нової інформації. Заступник головного редактора Петро Матвієнко став свідком по справі зникнення Василя Климентєва і каже, що правоохоронці зараз опрацьовують десь 7-8 версій викрадення його керівника видання. Послухаємо Петра Матвієнка.
Не порушу, я думаю, тайну слідства. Скажу, що версій десь 7-8 слідство має, але лише 2 з них стосуються професійної діяльності журналіста. Тобто 2 такі, які, ну, на мою думку, як не професіонала, все мають право на життя. Інші просто притягнуті за вух.
Стурбований зникненням журналістів і харківський губернатор Михайло Добкін, адже за останні роки це перше у Харкові викрадення представника преси, говорить Михайло Добкін.
Ця ситуація з журналістом під моїм контролем. Я хочу сподіватися, що ця справа незабаром буде розкрита.
Розкрита.
Назаре, в пресі є інформація, що сам редактор Климентєв був у добрих стосунках з колишнім прокурором Харківської області Василем Сенчуком. І це при тому, що журналіст писав критичні статті про діяльність його заступників. Як коментують цей факт колеги Климентєва?
Цей факт його колеги коментують зовсім як таке, що і потрібно. Вони кажуть, що він з ним радився. Я хочу, щоб ми послухали коментар Юрія Хомайка, журналіста цієї газети.
Порадитись, чи доречна, чи недоречна зараз така публікація. Може, для користі справи, да, треба ще зачекати, треба щось підібрати. Ось в чому були поради з паном Сінчуком.
Мої колеги також у Харкові, коли обговорюють це зникнення, кажуть, що це могло дійсно бути вигідно і самому Клементьєву це викрадення, адже Василь Сенчук, мова про якого зараз йде, пішов на підвищення, і тепер він не є прокурором Харківської області, а отже у нього тепер немає покровителів в прокуратурі, і тепер, аби його не підставляти, він не начебто десь сховався.
Отже, версій дуже багато, а в Харкові зараз досі тривають пошуки зниклого редактора Василя Клементьєва. Подробиці про слідство і коментарі колег нам розповідав харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Шевченківський районний суд Києва підтвердив правомірність претензій компанії «Росукренерго» до «Нафтогазу України», повідомляє сьогодні російське видання «Комерсант». Таким чином, український суд фактично підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу, який у червні вирішив, що українська державна компанія порушила контракт із приватною фірмою і зобов'язав повернути мільярди кубометрів газу. У Києві урядовці сьогодні заявили, що «Нафтогаз» подаватиме апеляцію. Тим не менше, представники опозиції вважають, що українська влада фактично поступилася у цій справі державними інтересами. Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язана повернути «Росукренерго» понад 12 мільярдів кубометрів газу до 1 вересня або в інший термін, узгоджений сторонами. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Міністерство палива та енергетики поширило заяву, згідно якої керівник цього відомства Юрій Бойко доручив «Нафтогазу» підготувати апеляцію на рішення Шевченківського райсуду столиці. Проте речниця «Нафтогазу» Олена Юр'єва не змогла надати з цього приводу додаткової інформації.
Ми поки що просто не коментуємо інформацію.
Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає дуже ймовірним, що «Нафтогаз» та «Росукренерго» дійдуть компромісу та укладуть мирову угоду.
Ми говоримо про те, що поки буде йти апеляційне провадження, переговори стосовно мирової угоди також будуть продовжувати.
За оцінками експертів, вартість спірного газу становить від 3 до майже 5,5 мільярдів доларів. Судове рішення було ухвалено ще 13 серпня, проте інформація про це з'явилася лише зараз, причому у російському виданні. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої України Анатолій Гриценко, вважає це дуже показовим.
Це є свідченням того, що держава Україна вже стала настільки закритою від своїх громадян, що якби не російський інтерес до компанії «Росукренерго», то ми, мабуть, ще не скоро дізналися про цю подію. А ця подія матиме, на моє переконання, вкрай небезпечні наслідки, якщо не руйнівні. Власна діяльність компанії «Росукренерго» в Україні за останні роки – це загроза національній безпеці. І зараз знову переміг власний приватний інтерес Фірташа і його групи підтримки, яка досить міцно засіла в українській владі.
Зараз парламентська комісія розслідує обставини ухвалення рішення Стокгольмського арбітражу. Проте, за словами Анатолія Гриценка, парламентське слідство навряд чи зможе істотно вплинути на ситуацію.
Оскільки зараз більшість буде відстоювати інтереси провладної команди, а значить Фірташа, Бойка і інших, очікувати на прийняття рішення чи то в комісії, чи то в парламенті в цілому немає підстав. Що поговорити в кулуарах з депутатами фракції партії регіонів, чи Литвина, чи комуністів, вони вам скажуть, і хто такий Фірташ, і хто такий Бойко, і що таке «Росукренерго», і чому ця діяльність небезпечна для країни. Але коли питання виходить на рубіж голосування, вони тиснуть на кнопку таку, яку вкаже смотрящий.
На початку червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов'язав «Нафтогаз» повернути «Росукренерго» такий самий обсяг газу. Після цього лідер БЮТ Юлія Тимошенко звинуватила президента Віктора Януковича в тому, що влада свідомо змінила позицію на користь компанії «Росукренерго», одним з співвласників якої є Дмитро Фірташ. За даними Мін'юсту, в Україні не було відкрите судове провадження з приводу рішення Стокгольмського арбітражу, а отже рішення не набуло чинності. Про це місяць тому заявляв керівник парламентського слідства Роман Зварич. Тепер український суд фактично підтвердив вердикт Стокгольмського арбітражу, що є необхідним для виконання рішення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Остання бойова бригада американських військ залишила Ірак.
The security situation, which is very difficult.
Становище з безпекою дуже складне, і цілком задовільним воно не стане, але воно буде далі поліпшуватися.
На Донеччині знижують вартість кредитів для малого і середнього бізнесу. Сьогодні в Україні розпочався відбір на конкурс «Євробачення».
Сказати, що хтось мене вразив, я сказала, що ця людина, на мій погляд, має їхати на «Євробачення», такого ще не побачила, такого артиста.
І більше про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Остання бойова бригада американських військ залишила Ірак. Ця символічна подія сталася ще напередодні повного припинення участі Сполучених Штатів в бойових операціях в Іраку, що планується на 31 серпня. Після цього американські військові залишаться в країні до кінця наступного року тільки для підтримки і навчання. Війна в Іраку протривала для них понад 7 років. З подробицями Сергій Драчук.
Остання бойова машина 4-ї мотострілецької бригади 2-ї стрілецької дивізії армії США перетнула кордон із Іраку до сусіднього Кувейту в ніч на четвер під об'єктивами камер американських телеканалів, які транслювали цю подію в прямому ефірі. Таким чином, ще напередодні повного виведення бойових військ США територію Іраку залишило останнє велике формування американських військ. Але для декого з американців бої в Іраку триватимуть далі. До офіційного завершення участі військ США в бойових діях у цій країні 31 серпня ще близько 6 тисяч американських військовослужбовців далі воюють із повстанцями, останні менш як 2 тижні. Посол США в Іраку Крістофер Гіл, який по 16 місяцях у Багдаді залишає свою посаду, вважає, що Ірак зможе впоратися сам.
Становище з безпекою дуже складне, і цілком задовільним воно не стане, але воно буде далі поліпшуватися. Іракські сили здатні владнати проблеми з безпекою. Вони матимуть проблеми, в них будуть помилки. Ми теж припускалися помилок у наших діях, та вони вчитимуться з їхніх помилок, так як ми вчилися з наших. І я думаю, що становище з безпекою буде постійно поліпшуватися.
Але поки посол виголошував ці слова в середу в Вашингтоні, в самому Іраку в нападах повстанців загинули ще 5 урядових працівників. А попереднього дня смертник убив у Багдаді 61 новобранця до іракського війська. І все це посеред непевної ситуації в країні, де й через 5 місяців після парламентських виборів ніяк не вдається сформувати коаліцію, яка створила б уряд. Тож і після 1 вересня в Іраку ще залишаться 50 тисяч американських військових, але вже не як бойові сили, а як бригади поради й допомоги. Вони матимуть право на прохання урядових військ Іраку супроводжувати іракські патрулі, але головним їхнім завданням буде далі навчати іракських військових та поліцію, а для військ спецпризначення – допомагати іракцям вистежувати терористів. І ці війська мають залишити Ірак до кінця грудня 2011 року, як було домовлено між двома країнами раніше. Американці вступили до Іраку більш як 7 років тому. Тоді міжнародна операція під проводом США, що почалася в березні 2003 року, менш як за місяць скинула владу тодішнього президента-диктатора Саддама Хусейна. Та війна з повстанцями, які виступають проти нинішньої іракської влади та її іноземних союзників, триває досі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У найближчі півроку Донеччину може очікувати різке пожвавлення в середовищі малих і середніх підприємств. Оптимізм експертів викликаний зниженням вартості кредитів. За літо позики подешевшали майже вдвічі. Але не всі дрібні підприємці поділяють райдужні прогнози. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Ще навесні кредити були недоступними для більшості підприємців. Весняні позики вартістю до 30% на рік експерти називали нереальними для середнього та малого бізнесу. Втім, стабільна ситуація на міжнародних валютних ринках, а також прогнозована інфляція влітку призвели до зниження ставок, пояснює фінансовий експерт, директор Донецького представництва Української асоціації інвестиційного бізнесу Ірина Охременко.
У нас зараз активно знижуються банківські ставки.
Ставки повзуть вниз. Вже зараз для розвитку бізнесу можна отримати кредит під 18%. Такі кредити вже видають. здаються. У той же час ми активно ведемо моніторинг, спілкуємось з банкірами. Вони обіцяють, що у вересні-жовтні будуть ставки кредитування 15-16%. Подальші прогнози ще кращі. За словами пані Охременко, з відсутності катаклізмів на міжнародній фінансовій арені, вже взимку українські кредити для бізнесу вийдуть на рівень 2007 року і коштуватимуть до 14% річних. Внутрішня політика і місцеві вибори не впливатимуть на ці позитивні тенденції, каже експерт. Як вважають інші фахівці, здешевшення кредитів для бізнесу іде, але воно може розтягнутися у часі на 1.5-2 роки, говорить управляючий інвестиційної компанії Ігор Хмілевський.
Точні оцінки неможливі. Якщо вам хтось скаже, що завтра буде відсоток 15, можете йому плюнути у вічі. Насправді, знати цього ніхто не може. Сьогодні велике підприємство може взяти гроші під 17%. Менші компанії можуть брати кошти за 22-23%. Сьогодні це реально, а надалі ставки будуть знижуватись. Я очікую протягом 1.5-2 років зниження до відсотка 2007 року – 14-15%.
Ставки будуть 14-15.
Втім, малий бізнес поки налаштований обережно. Так звані знижені відсотки є так само здирницькими, каже Радіо Свобода, директор донецького підприємства «Візантія», що займається торгівлею, Вікторія Шинкова. Підприємець хвилюється, як не позбутись своєї нерухомості, яка перебуває у застаї під відсотки. Бо потрібно буде сплатити ці відсотки. Тому фактично він не заробляє на таких відсотках нічого. У нас просто безвихідь повна. Я кажу про представників малого бізнесу, а не середнього чи великого. Тому що ви знаєте, хто за ними стоїть. Банкіри обіцяють пом'якшити умови для малого та середнього бізнесу. Наприклад, братимуть застави не особисте майно підприємців, але й сам бізнес, його складові. Та будь-які поступки банків не змінять кардинальну ситуацію в малому підприємництві, впевнена Вікторія Шинкова. Заважає влада, виконавча влада, органи прокуратури, правоохоронці і податківці. Отже, усі, хто при владі. На думку донецької підприємниці, корупція може знову загасити можливе підприємницьке пожвавлення, яке, за прогнозами аналітиків, намітилось у сферах торгівлі, легкої промисловості і послуг. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні розпочався відбір учасників від України на пісенний конкурс «Євробачення-2011». Протягом 2 днів, 19 та 20 серпня, триває кастинг 30 претендентів, з-поміж яких у лютому відберуть переможця. На участь в конкурсі подали заявки біля 300 охочих з усієї України. За цією подією стежить кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас!
Добрий вечір, Мар'яно.
Валю, у чому особливість цьогорічного національного відбору на європейський пісенний конкурс?
До Євробачення 2011 Україна розпочала готуватися завчасно. 19 та 20 серпня пройдуть відкриті кастинги, де журі обере 30 найкращих, а вже 27 лютого наступного року відбудеться фінал нацвідбору, на якому за результатами СМС-голосування буде обрано переможця. Заступник генерального директора Національної телерадіокомпанії України Валід Арфуш говорить, які відмінності цьогорічного національного відбору порівняно з попередніми роками.
Те, що відрізняється від минулого року, це те, що у нас більше часу буде підготуватися. Ми розпочали рівно за півроку до призначення імені фіналіста. Єдине, що ми сподіваємося, що не відрізняється від минулого року, це прозорість, ніякої заангажованості. Ми хотіли б, щоб перемогла дійсно та людина, яка на це заслуговує.
До журі, яке обиратиме 30 претендентів, окрім Валіда Арфуша, увійшли акторка Руслана Писанка, співачка Камалія, музичний продюсер НТКУ Влад Багінський та інші. Валід Арфуш наголошує на тому, що залежно від рівня виконавців, які будуть брати участь у відборі, кількість півфіналістів буде змінюватися. Крім того, вже зараз на адресу НТКУ надійшло біля 300 заявок. Так само виконавці приходять без попередньої акредитації і реєструються на місці перед входом у клуб Ольмека Біч, що на гідрокарбонах. аеропарку у Києві, де й проходить відбір. Також Валід Арфуш підтвердив інформацію про те, що окрім таких співаків, як Анастасія Приходько, Джамала, свою заявку участь подала і Вірка Сердючка. Він же Андрій Данилко. Але у загальному відборі Сердючка брати участі не буде. Арфуш аргументує це тим, що людина, яка отримала друге місце на пісенному конкурсі Євробачення 2007 року, має право на деякі пільги, тому до півфіналу Данилко потрапить автоматично. Мар'яно?
А чи відомо, що думає журі, я маю на увазі першу реакцію про учасників відбіркового конкурсу?
За моїми спостереженнями, кількість заявлених учасників поки що значно менша, ніж тих, хто реально бере участь у відборі. На цей момент свої виступи показали близько 30 конкурсантів. До того ж, рівнем підготовки цьогорічних учасників журі не дуже вражено, говорить акторка Руслана Писанка.
Знаєте, я можу сказати, що є люди, які мені далися симпатичними такими, а сказати, що хтось мене вразив... Я сказала, що ця людина, на мій погляд, має їхати на Євробачення. Такого ще не побачила, такого артиста.
На думку членів журі та учасників відбору, цьогорічний переможець від України повинен бути незвичайним, заспівати позитивну пісню і мати яскраве шоу. Мар'яно?
Кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова розповідала нам про те, як сьогодні в Україні розпочався відбір учасників на конкурс Євробачення 2011. І це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. І хочу нагадати, що набагато більше ви можете дізнатися з нашої сторінки в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitol Konanda a za Radio Sa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Tvenusmit Radio Tavis Plivas.
Aici Radio Europa Libera.